Momenti dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana, nakon potpisivanja sporazuma sa MMF-om, sve vlade u BiH moraju da ostvare uštede, profesor Vjekoslav Domljan.
Praviti dobar program izlaska iz krize, program koji će biti dvogodišnji, koji će u fokusu imati javne investicije, jer jednog dana i ovi, bez obzira koliko bili povoljni krediti od 1,5% i tako dalje, trebaju se vraćati.
Zašto DPS već godinama ne menja vladajuću državnu garnituru, književnik i kolumnista Balša Brković?
Ja držim da tu ima oslonca na jedno ružno istorijsko iskustvo, na taj gospodarski kult.
Novi talas nasilja u Hrvatskoj, jedan policajac je ubijen, trojica ranjenih. Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije Hrvatske, kaže da je dosta sa apelima za predavanje dugih cevi.
Moglo se tražiti jedno vrijeme da se to dobrovoljno preda. Kada bi se našlo, ne znam, temeljem anonim dojave ili bilo čega drug, oderati kaznu da boli glava i 2 metra okolo.
Građani u BiH pokušavaju ujedinjeni kroz građansku koordinaciju da nateraju vlasti na odgovornost. Demir Mahmuće Hajić iz pokreta Dosta.
Da pokažemo njima da iznad njih postoje pretpostavljeni. To su građani.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovo je dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu, nezvanično je saopšteno u Prištini. Izveštava se da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i zvaničnom saopštenju u petak. Stručnjaci ocenjuju da će članstvo Kosova u MMF-u omogućiti ekonomski razvoj, dobijanje kredita za kapitalne projekte i uticaće na privlačenje stranih investicija, prenosi iz Prištine Ana Mari Repić.
Povodom najava da bi uskoro moglo biti zvanično saopšteno da je Kosovo dobilo dovoljan broj glasova za ulazak u Međunarodni monetarni fond, zvaničnici institucija i stručnjaci ocenjuju da će Kosovo kao član te finansijske institucije imati višestruku dobit. Stvorit će se veća sigurnost, poboljšati imidž Kosova na finansijskom tržištu i povećati poverenje investitora, koji su se do sada ustručavali da ulažu na Kosovu. Guverner Centralne banke Kosova Hašim Redžepi izjavio je da je uloga MMF-a veoma važna za makroekonomsku stabilnost Kosova. Centralna banka je dobijala razne vrste tehničke pomoći u podizanju kapaciteta i izradi zakona. Od sada će se sve odvijati zvanično u svojstvu ravnopravnog člana MMF-a. Fond se zakonski može uključiti u razvojnu politiku i nuditi dalju tehničku podršku, kazao je Redžepi. Članstvo Kosova u MMF-u prema Redžepiju podrazumeva obaveze, ali stvara prostor za korišćenje iskustva fonda u ekonomskom razvoju. Nezvanično se saopštava da je Kosovo dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu. Kako piše štampa, zvaničnici kažu da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i saopšteni u petak. Poznavalac ekonomskih kretanja Mejdi Bektaši ističe da je ulazak Kosova u MMF značajan kako za političku, tako i za ekonomsku situaciju. Članstvo Kosova u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci stvara mogućnosti za dobijanje kredita i privlačenje investicija. Kredite ćemo koristiti za poboljšanje života građana, otvaranje novih radnih mesta i ekonomsku stabilnost, rekao je Bektaši. Predsjednik Privredne komore Kosova Besim Bećaj izjavio je da Kosovo može tražiti kredite za kapitalne investicije i tako postati deo međunarodnog razvoja u sektoru financija. Radi se o pripremama na državnom nivou i pregovorima u slučaju potrebe za dugoročnim kreditima koji će omogućiti prevazilaženje ekonomske krize, kaže Bećaj. Prema oceni Redžepija, potreba za kreditima će zavisiti od razvojnih projekata vlade Kosova i privatnog sektora. Članstvo omogućava da međunarodne finansijske institucije i zajednice privrednika imaju veće poverenje u Kosovo. Mi očekujemo priliv direktnih investicija koje su ključne za razvoj, rekao je on. Kako prenosi štampa, ministar ekonomije Ahmed Šalja izjavio je da će Kosovo biti ravnopravno sa svim drugim državama članicama MMF-a. On je dodao kako su članstvom u MMF-u otvorena vrata za ulazak Kosova u Svetsku banku. Istakao je da se priprema zakon kojim će biti regulisana prava i obaveze Kosova kao člana Međunarodnog monetarnog fonda.
Istovremeno se nezvanično javlja da je Savet MMF-a definisao visinu kvote za članstvo Kosova koja iznosi 65 miliona evra specijalnih prava vučenja.
Ova suma određuje osnovu za glasačku snagu zemlje članice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Članovi Fiskalnog veća Bosne i Hercegovine postigli su dogovor sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o trogodišnjem stand-by aranžmanu u iznosu od 1,2 milijarde eura. Sredstva MMF-a biće raspoređena na godišnjem nivou po 400 miliona, ali sve vlade u BiH će morati da ostvare uštede. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Svi detalji dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom još nisu poznati, ali znaju se obaveze koje će morati ispuniti vlade na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, a koje se tiču prije svega ušteda. Da bi sredstva MMF-a od 1 milijardu i 200 miliona eura bila operativna, entitetske vlade, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Brčko distrikta do kraja juna moraju usvojiti korekcije zakona. Na entitetskim nivoima moraju se izvršiti rebalansi budžeta koji će biti proslijeđeni u parlamentarnu proceduru. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Znači da će vlada federacije morate kroz svoje mjere odluke korekciju zakona, reformu socijalnog sektora da obezbijedi uštede u visini od 414 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 146 miliona, Vijeće ministara 40 miliona i vlada Brčko-distrikta 10 miliona.
Na nivou Bosne i Hercegovine uštede su moguće u tri oblasti: javna davanja, odnosno socijalni programi, plate te materijalni troškovi. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Jekoslav Domljan smatra da je postignuti dogovor sa MMF-om veoma značajan za Bosnu i Hercegovinu. Kada je riječ o uštedama u entitetskim budžetima, Domljan kaže da se mora imati u vidu već postojeći deficit i njegovo finansiranje u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.
Zbog toga je vrlo važno napraviti dobar program izlaska iz krize. Program koji će biti dvogodišnji, koji će u fokusu imati javne investicije, o čemu se kod nas malo govori, a što je od ključne važnosti, jer jednog dana i ovi, bez obzira koliko bili povoljni krediti od 1,5% i tako dalje, trebaju se vraćati.
Uštede od 414 miliona konvertibilnih maraka vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi da osigura kroz reformu socijalnog sektora. Profesor Domlja navodi da nije jednostavno linearno kresati te programe.
Poznata je izreka u oblasti fiskalne teorije koja kaže kad se jednom nešto da ljudima, teško im je to oduzeti. Ovdje su stvorene i zakonske obaveze prema ljudima. Bolje bi bilo da se preispitaju ti programi, da se vide da li ima tamo što se prima, a ne bi trebalo da se prima i tako dalje, a ne linearno da se sječe. Inače ćemo imati i pored ovih postojećih problema i dodatni problem u smislu mogućih socijalnih tenzija u društvu.
Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda kaže da je Bosna i Hercegovina dobila puno više nego što je očekivala. Smatra da je, ukoliko se isključi politika, dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom dobar put ka stabilizaciji financijskih tokova, te da će federacija biti sposobna da sprovede preuzete obaveze koje se tiču ušteda.
To će morati uključiti, znači, sve lične transfere, da i tako nazovem. A znači, to se odnosi na plaće, troškove administracije, prateće troškove, materijalne troškove i sve ostalo. Isto tako, najviše smo imali oko toga dio socijalnih i boračkih davanja, s tim da treba naglasiti da smo mi tražili, na kraju nam je to udovoljeno, da ovu kategoriju, znači kresanja transfera, ne ide grupa nezaposlenih demobiliziranih boraca, jer taj zakon ima ograničeno trajanje.
Vlada Republike Srpske kroz mjere koje je usvojila već napravila značajne uštede u samom budžetu. Entitetski ministar financija Aleksandar Džombić više puta je ponovio da vjeruje da neće biti nikakvih problema u ispunjavanju uslova koje je postavio Međunarodni monetarni fond.
Što se tiče javne potrošnje, u dosadašnjim godinama mi smo imali ispod 40% kada uključimo i dio javne potrošnje koja pripada Bosni i Hercegovini, a samo na nivou Republike Srpske oko 37%. Zadržali smo i ove godine i tako je završila 2008. godina. napravili smo preraspodjele unutar u budžetu u 2009. godini u smislu već napravljenog programa za uštede, tako da mislimo sve ono što se stavi pred nas da neće biti značajniji problema da ispunimo.
Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci.
Znajući kako funkcioniše javni sektor u Bosni i Hercegovini, mislim da postoji dosta prostora mimo plata da se određene uštede izvrše. Mislim da prevashodno to moguće postići promjenama u načinu funkcionisanja administracije u Bosni i Hercegovini i da se tu ta sredstva, što ja mislim i sam dogovor s MMF-om podrazumijeva, da se ta sredstva uštede, odnosno da javna potrošnja bude smanjena u tim segmentima.
Prva tranša sredstava iz dogovorenog aranžmana za ovu godinu trebala bi biti operativna dan nakon što izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobri ovaj program, što se prema najavama očekuje u idućih nekoliko mjeseci. Kamatna stopa će prema riječima predstavnika MMF-a biti niska, najvjerovatnije oko 1,5%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je žalbeno veće Haškog tribunala povećalo kaznu Veselinu Šljivančaninu, majoru bivše JNA, sa 5 na 17 godina zatvora za zločine u Vukovaru 1991. proglasivši ga odgovornim za pomaganje u ubijanju 194 hrvatska ratna zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara, državni vrh Srbije izrazio je čuđenje i nezadovoljstvo takovom odlukom suda. Stručnjaci ističu da će različiti delovi društva različito reagovati na izmenjenu presudu Šljivančaninu, pripremio Želimir Bojović.
Žalbeno veće potvrdilo je prvostepenu presudu i pukovniku bivše JNA Miletu Mrkšiću za isti zločin na koji je već osuđena 20 godina zatvora. Isto veće odlučilo je većinom glasova da je Veselin Šljivančanin pomogao i podržao ubistva na Ovčari, jer je, kako se navodi u presudi, povukao vojsku sa te farme, a zarobljenike prepustio teritorijalnoj odbrani i paravojnim formacijama, iako je mogao da predvidi da će uslediti njihovo ubistvo. Ovakvu odluku pozdravili su tužilaštvo tribunala u Hagu, ali i hrvatski politički vrh. Sa druge strane, najviši politički zvaničnici u Srbiji negativno su reagovali na ovakvu odluku suda. Predsjednik Srbije Boris Tadić iznenađen je i najavljuje da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da takva odluka bude promenjena.
S druge strane, saradnja sa Haškim tribunalom ne smije biti dovedena u pitanje jer bi se na taj način doveo u pitanje i sam razvoj države Srbije i budućnost naših građana u ekonomskom smislu te reči. Zaustavili bi se integracije, ne bismo u krajnjem slučaju došli ni do liberalizacije viznog režima i svega onoga što je za građane veoma važno. U svakom slučaju, iako pitanje viza i saradnja sa Haškim tribunalom nije direktno povezano, ali na kraju, verujte, u politici sve se povezuje u međunarodnoj politici. U svakom slučaju, država Srbija će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako je ikako moguće, do smanjenja kazne.
Ali presuda Šljivančaninu iznenadila je i sve one koji radi u sistemu odbrane, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar odbrane Dragan Šutanovac i dodao da je presuda neprimerena.
Moram da kažem da smatram da je neprimereno da drugostepeni organ donese presudu koja je više nego tri puta veća od prvostepene i da lično osjećam jedno veoma visoko nezadovoljstvo imajući u vidu da je Nasir Orić u Sarajevu uhapšen kao kriminalac zbog posjedovanja oružja, da u isto vreme Haradinaj šeta slobodno na Kosovu i Metohiji i smatram da je ova presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala. Međutim, bez obzira na to, Srbija ima svoje međunarodne obaveze, nažalost mi moramo da ih ispoštujemo i da kažem da Ministarstvo obrane će nastaviti da radi svoj posao po zakonu i da izvršava svoj obavezu.
Ali kako će se ova izmenjena presuda odraziti na srbijansko društvo? Politički vrh već je jasno stavio do znanja gde se u odnosu na tu presudu nalazi. Stručnjaci ističu da će na ovu presudu različiti delovi društva različito reagovati. Srpsko društvo kao monolitni identitet više ne postoji, što je dobro, rekla je za naš program sociološkinja Janja Beč-Neumann, ekspertkinja za ratne zločine. Ona ističe da su za procese suočavanja danas više spremni građani nego političke, intelektualne ili kulturne elite koji ih predstavljaju.
Politička elita, umetnička, intelektualna i tako dalje, u svakom slučaju to neće prihvatiti. Time se priznaje da projekat nije bio dobar, odnosno da je bio kriminogen, kriminalan. NGO organizacije, mladi ljudi, puno mladih ljudi će to, barem će se zamisliti. Zamisliti se o kažnjivosti zločina. ta kazna može da isto zaustavi ćutanje i da se sad svako pokaže i državne institucije koje stalno viču mi sarađujemo, a sad kad se nešto tako desi, onda se tu vide neko drugo lice, to Janusovo lice dobra i zla. Ovo je u stvari neki test, ali mislim da je pozitivno što se o tome govori, što se ne gura pod tepih. Ja spadam u one koji misle da treba proći kroz traumu, da treba ići korak po korak u tom suočavanju, da bismo se oslobodili kolektivne krivice.
Janja Bečnajme naglašava da u Srbiji još uvek postoji veliki otpor da se prihvati odgovornost za počinjene zločine i da su to procesi dugog trajanja koji će u društvu snažno biti prisutni naredne 3 do 4 generacije.
Ovde veliki otpor da se suoči s tim, zato što moje shvatanje toga zašto je toliki otpor jeste zato što je bio preveliki zločin. To je bio magnum crimen. I to je teže se suočiti s tim. Sa malim nekim, kako bih rekla, grehom i tako dalje, se ljudi lakše suočavaju. A ovo je bio stvarno magnum crimen, mislim, to je prvi. Mi nismo postrasno društvo. Mi smo postgenocidno društvo po međunarodnom krivičnom pravu. Nismo, mi samo se kaže postrasno društvo. Kakvo postrasno društvo? Mi smo postgenocidno društvo i sad to treba nositi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste da se vladajuća garnitura u Crnoj Gori ni nakon ovih izbora neće promeniti. Naša Biljana Jovićević je istraživala zašto Demokratska partija socijalista, koja Crnom Gorom vlada 20 godina, ni u naredne 4 ne odustaje od istih ljudi na čelnim državnim pozicijama i kakve su posljedice takve odluke po društvo.
Jedino iznenađenje na crnogorskoj političkoj sceni, na kojoj kao u drugim društvima ne važi pravilo da političari dođu, budu pa odu, dogodilo se sad već davno, novembra 2006. kada je na ogromno iznenađenje čak i onih bliskih vladajućim krugovima Željko Šturanović izabran za premijera. Ne zato što je Šturanović provjereni partijski kadar DPS-a i ministar pravde bio novo ili nepoznato lice, već zato što se godinama na čelnim funkcijama u državi smjenjuju isti ljudi na prvoj, drugoj i trećoj funkciji u državi. Ne treba zaboraviti da je aktuelni predsjednik Filip Vujanović početkom novog milenijuma u jednom trenutku u Crnoj Gori, kako se to kaže, obnašao ili pokrivao sve tri funkcije, i predsjednika, i šefa parlamenta, i premijera, zbog čega ga je jedan bivši poslanik u šali nazvao Filip Troje Ručice. Iznenađenje pak sa Željkom Šturanovićem trajalo je kratko, samo toliko koliko je višestrukom premijeru i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću trebalo da predahne i ponovo se zaželi aktivnog bavljenja politikom. Kolumnista i književnik Balša Brković odsustvo bilo kakve moderne vizije politike i demokratskih promjena u Crnoj Gori vidi u sljedećem.
Ja držim da tu ima oslonce na jedno ružno istorijsko iskustvo, na taj gospodarski kult. Ovdje su zapravo najcijenjeni, najvoljeniji vladari kojima se najviše ulizivalo na najrazličitije, često vrlo maštovite načine, bili upravo ti koji su insistirali na tom nekom gospodarskom, na jednom duboko, dakle, ne samo predmodernom, nego bih rekao čak feudalističkom konceptu političara i ličnosti političara.
Na činjenicu da se, međutim, što je naša tema, osim čelnika, ne mijenjaju, već samo rotiraju ni ostali partijski kadrovi, Brković kaže.
Da, čitava mašinerija funkcioniše. Oni su jednom dokazali koliko ljube svoga gospodara i time su, dakle, kupili svoju poziciju. Gospodar opet uvijek funkcioniše kao neko ko na svaki dobar postupak milostivo uzvrati, tako da se imate jednu kadrovsku situaciju koja je krajnje smiješna, budući da i najmanja promjena kad se nagovještava, kao što vidite ovih dana, to se pokrenu silne mašinerije partijske, druge, jeli da se na određen način to spriječi.
Dugogodišnji politički protivnik aktuelne vlasti, sada potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović, postavlja kontrapitanje.
Zbog čega bi Demokratska partija socijalista uopšte imala obavezu da kandiduje nekoga novoga na bilo kojoj funkciji, ako ljudi uporno i u sve većem broju, za mene svakako, nažalost, glasaju Demokratsku partiju socijalista? I kako je moguće da neko mijenja sebe ako svako malo dobije potvrdu da je sjajan i da ne treba da se mijenja? Znači, najjednostavnije rečeno, za mene je fenomen da građani u Crnoj Goru iz moralno-higijenskih razloga ne žele da promijene ništa. Valjda je to posljedica toga što niko od nas ili većina građana ne želi da promijeni ni sebe u pozitivnom smislu. Pa zašto bi onda mijenjalo druge?
Dugoročno, međutim, prema riječima Steva Muka, direktora nevladine organizacije Institut Alternativa, strategija kadrovske nepromjenljivosti, osim što škodi ukupnom društvu, na kraju će štetiti i samoj vladajućoj strukturi.
Đukanović, po svemu sudeći, pokazuje nedostatak državničke mudrosti, jer jednostavno ne želi da otvori nekakav širok proces, makar posticaja ili posticanja konkurencije u redovima svoje partije i omogući da najbolji dođu na najodgovornije pozicije. Ja mislim da bi tako politika i državi, ali i samo i njegove partije omogućila koristi na dugi rok i jednu drugačiju percepciju javnosti. Umjesto toga, znači umjesto jednog otvorenog procesa konkurencije i principa da najbolje budu na najodgovornijim pozicijama, čini se da partijska, pa samim tim državna kadrovska politika, da se vodi po osnovama prostog rezultata borbe i dogovora unutar partijskih klana.
Balša Brković pak primjećuje da se i pored toga što se već 20 godina kadrovski ne mijenja, vlast ipak u političkom smislu mijenja. Ali kako?
Pazite, DPS je u proteklih 20 godina itekako mijenjao svoju politiku. Dakle, to je ono što je na određen način zanimljivo. Dakle, DPS iz 92. DPS iz 98. DPS iz 2006. To su gotovo potpuno različiti koncepti. Ali su sve ličnosti tu na oku. Znači da te promjene nisu suštinske, te promjene nisu posljedice nekog iskustva, te promjene su uvijek posljedice jedne kalkulacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pljačkaš banke ubio je sinoć na zagrebačkoj periferiji jednog policajca i četvoricu ranio. Sindikati policije traže bolju opremljenost i obučenost policije, kao i da se ubistvo policajca na dužnosti tretira kao teže krivično delo, a ne kao obično ubistvo. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Jedan mrtav policajac i četiri ranjena, od kojih se jedan još bori za život. To je tragični epilog sinoćnje pljačke banke u rubnom zagrebačkom naselju Sesvete. Pljačkaš i ubojica je uhićen, a sa njim još dvojica koje se povezuje sa pljačkom. Policijski sindikati prozivaju vrh policije zbog loše opremljenosti i slabe obučenosti policajaca, a vrh policije proziva zaštitara u banci koji nije policiji dojavio da je pljačkaš naoružan kalašnjikovim, pa su policajci koji su stigli na intervenciju pokošeni prvim rafalom. Glasnogovornik hrvatske policije Kruno Borovec.
Točno da je zaštitar vidio na video nadzoru, ali on nije, dakle, kontaktirao sa policijom. Iako, ako sada o tome razgovaramo, mislim da bi to bilo itekako korisno. Da on koji je vidio počinitelja, koji je vidio način na koji je počinitelj naoružan, što počinitelj radi, kao stručna osoba za pitanja sigurnosti, mogao je dati korisne informacije policiji, ali nije.
Kako se sve zbilo? Sinoć oko 18 sati razbojnik sa fantomkom na glavi, naoružan kalašnjikovim, ulazi u banku u kojoj se tada nalazi 20 građana i službenika i traži novac. Jedna službenica zatvara se u pokrajnju prostoriju i aktivira alarm. I građani alarmiraju policiju i stiže prva ophodnja sa trojicom policajaca. Razbojnik, 28-godišnji Kazimir Dužnović, ubija prvim rafalom 24-godišnjeg policajca Ivana Grbavca i ranjava policajca Boška Čenana. Stiže i druga ophodnja. Dužnović puca i ranjava svu trojicu policajaca, Jadranka Cerlina teško i Milana Dakića i Kristijana Novosela lakše. Policija je potom opkolila zgradu u kojoj se zločinac pokušavao sakriti i Dužnović se predaje. Dužnović ima dosje. Počinio je više pljački i razbojstava, krajem prošle godine vratio se sa višegodišnje kazne zatvora. Istog su profila i dvojica njegovih vjerojatnih pomagača koji su noćas uhićeni. 21-godišnji Kristijan Jurišić, koji je inače na odsluženju zatvorske kazne u zatvoru poluotvorenog tipa pored Zagreba, i Miodrag Mišić, deportiran iz Njemačke zbog razbojstava. Mrtav policajac i četvorica ranjenih, od kojih se jedan bori za život, padaju na dušu sistemu koji se ne brine za njihovu opremljenost i obučenost, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.
Jedan policijski službenik ide samo jedan put godišnje na gađanje, od čega je spali 5 probnih metaka i 10 za ocjenu, nema više šta dalje pričati. I to ne u pokretne mete, nego u obične statične mete. Ne znam, ja idem na streljanu svaku drugu, treću subotu, pa ispucam, ne znam, 400-500 komada municije, jer sam član streljačkog kluba, jel? Toliko, nažalost, policajac za 4 života, za 4 službene puta.
Drugi je problem u tome što hrvatsko zakonodavstvo ne pravi razliku između ubojstva građanina i ubojstva policajca na dužnosti, dok se, na primjer, ubojstvo državnog dužnosnika tretira kao teže djelo nego ubojstvo običnog građanina. Treći je problem što 15 godina nakon rata još uvijek dugih cijevi ima kao u priči. Dubravko Jagić kaže da je dosta više apeliranja da se preda duge cijevi i da je vrijeme za drakonske kazne.
Moglo se tražiti jedno vrijeme da se to dobrovoljno preda. Kada bi se našlo, ne znam, temeljem anonimne dojave ili bilo čega drugog, odelati kaznu da boli glava i 2 metra okolo.
Premijer Ivo Sanader je nakon posjete ranjenim policajcima najavio da je već sutra na sjednici vlade prijedlog novog zakona o ovlastima policije koji će povećati njihovu sigurnost. A ministar pravosuđa Ivan Šimonović najavio je da je upravo dovršen prijedlog zakona o probaciji, odnosno o nadziranoj slobodi za osuđenike.
Prema tome, bolje će se moći procijeniti rizici. Koga je rizično, a koga nije, pustiti na uvjetno odsluženje kazne. Dakle, kog se može prije isteka kazne bez rizika pustiti na slobodu, a isto tako biti će uveden nadzor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Nagomilani problemi u državi natrali su bosansko-hercegovačke građane da odlučnije počnu da se bore za svoja prava. Nekoliko udruženja nevladinih organizacija i sindikata ujedinili su se u građansku koordinaciju kako bi postali ravnopravan sagovornik aktuelne vlasti i učesnik u odlučivanju. Na inicijativu građanske koordinacije danas je u predstavničkom domu parlamenta federacije održana rasprava o ekonomsko-socijalnom stanju u ovom entitetu. Ovo je prvi korak civilnog sektora u borbi za prava građana, javlja iz Sarajeva Aida Đugum.
Radnici, penzioneri, borci, obespravljeni građani prvi put ujedinjenim snagama, djelovanjem kroz takozvanu građansku koordinaciju, pokušavaju promijeniti situaciju i natjerati vlasti na odgovornost. Pojedinačno nastojanje da se mijenja stanje nisu rodila plodom, pa je 25 nevladinih organizacija sabilo svoje redove i krenulo u akciju za prava građana. Globalna ekonomska kriza natjerala i građane da se probude i zatraže od vlasti ono što im pripada, kaže predsjednik nevladine organizacije poznatije pod imenom ACIPS, Sanel Huskić.
Građani, nosioci demokratskog sistema, počinju da shvataju da ljudi koji donose odluke imaju neku obavezu prema njima, a također mi imamo neka naša prava. I mi smo počeli to da na vrlo organizovani, koordinisan način i sprovodimo u djelo.
Prvi koraci građanske koordinacije bili su usmjereni na rješavanju ekonomsko-socijalnih problema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na njihovu inicijativu vođena je i rasprava u parlamentu Federacije. Dijana Šehić iz Udruženja prava za sve govori o mjerama koje se moraju poduzeti.
Mi smo dali jedan niz kratkoročnih mjera za koje smatramo s ovom trenutku vrlo lako sprovodive i oko koji ne mislim treba biti rasprava. Kao na primjer da se ukinu paušali i topli obroci, da je naknade za rad u komisijama, da se zaustavi korištenje službenih vozila u ovaj svrhe kada to nije potrebno. To su uštede koje možda nisu enormne, ali u svakom slučaju od nečega se treba početi.
Sve veći broj otpuštenih radnika, nelegalna privatizacija, korupcija, kriminal, loš standard građana, posebno penzionera, razlozi su zbog kojih se nadležni trebaju zabrinuti, a građani reagovati, kaže predsjednik Udruženja penzionera Bosne i Hercegovine Esad Topalović.
Ova vlast ne shvata uopšte probleme koji su nas zadesili i ova ekonomska socijalna problematika koja je izazvana po njihovim pričama, svjetskom ekonomskom krizom, demagoška. Jer ako uzmemo unazad 14 godina rad i vlada i parlament, samo se je kupovao socijalni mir i ako jedan poslanik vrijedi 15 penzionera po primanjima, direktor jedan federacije ima primanja kao 33 penzionera, onda ja ne znam šta oni misli.
Interesi nekoliko stotina hiljada građana federacije trenutno su u pitanju, a odabrani predstavnici vlasti moraju se oglasiti na njihove zahtjeve, kaže Demir Mahmud Čehajić iz pokreta Dosta.
Da mora neki biti pretpostavljeni. Ti pretpostavljeni moraju biti građani. U ovom slučaju predstavnici civilnog sektora.
I to je ono što mi pokušavamo ovdje da uradimo, da pokažemo njima da iznad njih postoje pretpostavljeni, to su građani.
Iako su predstavnici parlamenta federacije pristali da građani direktno iznesu svoje mišljenje za izlazak iz krize, tokom sjednice polovina poslanika nije dobila materijal građanske koordinacije u kojem su se nalazile predložene mjere. Možda je to znak da nisu shvatili ozbiljno građansku koordinaciju. Dijana Šehić na to odgovara.
Ja mislim da bi im bolje bilo da nas ozbiljno shvataju, jer mislim da mi imamo snage da stvari pokrenemo i da konačno pozovemo na odgovornost.
Ukoliko se ne poduzmu konkretne mjere, nevladine organizacije i udruženje građana upozoravaju da će građane pozvati na neposluh i na masovne proteste, naglašava Darko Brkan iz pokreta Dosta.
Pa na krajeva bit će izbori pa će i tako se moći odrediti kome građani i građanke ove države daju prednost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, nakon potpisivanja sporazuma sa MMF-om, sve vlade u BiH moraju da ostvare uštede, profesor Vjekoslav Domljan.
Praviti dobar program izlaska iz krize, program koji će biti dvogodišnji, koji će u fokusu imati javne investicije, jer jednog dana i ovi, bez obzira koliko bili povoljni krediti od 1,5% i tako dalje, trebaju se vraćati.
Zašto DPS već godinama ne menja vladajuću državnu garnituru, književnik i kolumnista Balša Brković.
Ja držim da tu ima oslonca na jedno rušno istorijsko iskustvo, na taj gospodarski kult.
Novi talas nasilja u Hrvatskoj, jedan policajac je ubijen, trojica ranjenih. Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije Hrvatske, kaže da je dosta sa apelima za predavanje dugih cevi.
Moglo se tražiti jedno vrijeme da se to dobrovoljno preda. Kada bi se našlo, ne znam, temeljem anonimne dojave ili bilo čega drugog, odelati kaznu da boli glava i 2 metra okolo.
Građani u BiH pokušavaju ujedinjeni kroz građansku koordinaciju da nateraju vlasti na odgovornost. Demir Mahmut Čehajić iz pokreta Dosta.
Da pokažemo njima da iznad njih postoje pretpostavljeni. To su građani.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovo je dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu, nezvanično je saopšteno u Prištini. Izveštava se da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i zvanično saopšteni u petak. Stručnjaci ocenjuju da će članstvo Kosova u MMF-u omogućiti ekonomski razvoj, dobijanje kredita za kapitalne projekte i uticaće na privlačenje stranih investicija, prenosi iz Prištine Ana Mari Repić.
Povodom najava da bi uskoro moglo biti zvanično saopšteno da je Kosovo dobilo dovoljan broj glasova za ulazak u Međunarodni monetarni fond, zvaničnici institucija i stručnjaci ocenjuju da će Kosovo kao član te finansijske institucije imati višestruku dobit. Stvorit će se veća sigurnost, poboljšati imidž Kosova na finansijskom tržištu i povećati poverenje investitora, koji su se do sada ustručavali da ulažu na Kosovu. Guverner Centralne banke Kosova Hašim Redžepi izjavio je da je uloga MMF-a veoma važna za makroekonomsku stabilnost Kosova. Centralna banka je dobijala razne vrste tehničke pomoći u podizanju kapaciteta i izradi zakona. Od sada će se sve odvijati zvanično u svojstvu ravnopravnog člana MMF-a. Fond se zakonski može uključiti u razvojnu politiku i nuditi dalju tehničku podršku, kazao je Redžepi. Članstvo Kosova u MMF-u prema Redžepiju podrazumeva obaveze, ali stvara prostor za korišćenje iskustva fonda u ekonomskom razvoju. Nezvanično se saopštava da je Kosovo dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu. Kako piše štampa, zvaničnici kažu da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i saopšteni u petak. Poznavalac ekonomskih kretanja Mejdi Bektaši ističe da je ulazak Kosova u MMF značajan kako za političku, tako i za ekonomsku situaciju. Članstvo Kosova u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci stvara mogućnosti za dobijanje kredita i privlačenje investicija. Kredite ćemo koristiti za poboljšanje života građana, otvaranje novih radnih mesta i ekonomsku stabilnost, rekao je Bektaši. Predsjednik Privredne komore Kosova Besim Bećaj izjavio je da Kosovo može tražiti kredite za kapitalne investicije i tako postati deo međunarodnog razvoja u sektoru financija. Radi se o pripremama na državnom nivou i pregovorima u slučaju potrebe za dugoročnim kreditima koji će omogućiti prevazilaženje ekonomske krize, kaže Bećaj. Prema oceni Redžepija, potreba za kreditima će zavisiti od razvojnih projekata vlade Kosova i privatnog sektora. Članstvo omogućava da međunarodne finansijske institucije i zajednice privrednika imaju veće poverenje u Kosovo. Mi očekujemo priliv direktnih investicija koje su ključne za razvoj, rekao je on. Kako prenosi Štampa, ministar ekonomije Ahmed Šalja izjavio je da će Kosovo biti ravnopravno sa svim drugim državama članicama MMF-a. On je dodao kako su članstvom u MMF-u otvorena vrata za ulazak Kosova u Svetsku banku. Istakao je da se priprema zakon kojim će biti regulisana prava i obaveze Kosova kao člana Međunarodnog monetarnog fonda. Istovremeno se nezvanično javlja da je Savet MMF-a definisao visinu kvote za članstvo Kosova koja iznosi 65 miliona evra specijalnih prava vučenja. Ova suma određuje osnovu za glasačku snagu zemlje članice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Članovi Fiskalnog veća Bosne i Hercegovine postigli su dogovor sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o trogodišnjem stand-by aranžmanu u iznosu od 1,2 milijarde eura. Sredstva MMF-a bit će raspoređena na godišnjem nivou po 400 miliona, ali sve vlade u BiH će morati da ostvare uštede. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Svi detalji dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom još nisu poznati, ali znaju se obaveze koje će morati ispuniti vlade na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, a koje se tiču prije svega ušteda. Da bi sredstva MMF-a od 1 milijardu i 200 miliona eura bila operativna, entitetske vlade, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Brčko distrikta do kraja juna moraju usvojiti korekcije zakona. Na entitetskim nivoima moraju se izvršiti rebalansi budžeta koji će biti proslijeđeni u parlamentarnu proceduru. Predsjedavajući ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Znači da će vlada federacije morati kroz svoje mjere odluke korekciju zakona, reformu socijalnog sektora da obezbijedi uštede u visini od 414 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 146 miliona, Vijeće ministara 40 miliona i vlada Brčko distrikta 10 miliona.
Na nivou Bosne i Hercegovine uštede su moguće u tri oblasti: javna davanja, odnosno socijalni programi, plate te materijalni troškovi. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Jekoslav Domljan smatra da je postignuti dogovor sa MMF-om veoma značajan za Bosnu i Hercegovinu. Kada je riječ o uštedama u entitetskim budžetima, Domljan kaže da se mora imati u vidu već postojeći deficit i njegovo finansiranje u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.
Zbog toga je vrlo važno napraviti dobar program izlaska iz krize. Program koji će biti dvogodišnji, koji će u fokusu imati javne investicije, o čemu se kod nas malo govori, a što je od ključne važnosti, jer jednog dana i ovi, bez obzira koliko bili povoljni krediti od 1,5% i tako dalje, trebaju se vraćati.
Uštede od 414 miliona konvertibilnih maraka vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi da osigura kroz reformu socijalnog sektora. Profesor Domlja navodi da nije jednostavno linearno kresati te programe.
Poznata je izreka u oblasti fiskalne teorije koja kaže kad se jednom nešto da ljudima, teško im je to oduzeti. Ovdje su stvorene i zakonske obaveze prema ljudima. Bolje bi bilo da se preispitaju ti programi, da se vide da li ima tamo što se prima, a ne bi trebalo da se prima i tako dalje, a ne linearno da se sječe. Inače ćemo imati i pored ovih postojećih problema i dodatni problem u smislu mogućih socijalnih tenzija u društvu.
Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda kaže da je Bosna i Hercegovina dobila puno više nego što je očekivala. Smatra da je, ukoliko se isključi politika, dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom dobar put ka stabilizaciji financijskih tokova, te da će federacija biti sposobna da sprovede preuzete obaveze koje se tiču ušteda.
To će morati uključiti, znači, sve lične transfere, da i tako nazovem. A, znači, to se odnosi na plaće, troškove administracije, prateće troškove, materijalne troškove i sve ostalo. Isto tako najviše smo imali oko toga dio socijalnih boračkih davanja, s tim da treba naglasiti da smo mi tražili, na kraju nam je to udovoljeno, da ovu kategoriju, znači kresanja transfera, ne ide grupa nezaposlenih demobiliziranih boraca, jer taj zakon ima ograničeno trajanje.
Vlada Republike Srpske kroz mjere koje je usvojila već napravila značajne uštede u samom budžetu. Entitetski ministar financija Aleksandar Džombić više puta je ponovio da vjeruje da neće biti nikakvih problema u ispunjavanju uslova koje je postavio Međunarodni monetarni fond.
Što se tiče javne potrošnje, u dosadašnjim godinama mi smo imali ispod 40% kada uključimo i dio javne potrošnje koja pripada Bosni i Hercegovini, a samo na nivou Republike Srpske oko 37%. Zadržali smo i ove godine i tako je završila 2008. godina. Napravili smo preraspodjele unutar u budžetu u 2009. godini u smislu već napravljenog programa za uštede, tako da mislimo sve ono što se stavi pred nas da neće biti značajniji problema da ispunimo.
Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci.
Znajući kako funkcioniše javni sektor u Bosni i Hercegovini, mislim da postoji dosta prostora mimo plata da se određene uštede izvrše. Mislim da prevashodno to moguće postići promjenama u načinu funkcionisanja administracije u Bosni i Hercegovini i da se tu ta sredstva, što ja mislim i sam dogovor s MMF-om podrazumijeva, da se ta sredstva uštede, odnosno da javna potrošnja bude smanjena u tim segmentima.
Prva tranša sredstava iz dogovorenog aranžmana za ovu godinu trebala bi biti operativna dan nakon što izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobri ovaj program, što se prema najavama očekuje u idućih nekoliko mjeseci. Kamatna stopa će prema riječima predstavnika MMF-a biti niska, najvjerovatnije oko 1,5%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je žalbeno veće Haškog tribunala povećalo kaznu Veselinu Šljivančaninu, majoru bivše JNA, sa 5 na 17 godina zatvora za zločine u Vukovaru 1991. proglasivši ga odgovornim za pomaganje u ubijanju 194 hrvatska ratna zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara, državni vrh Srbije izrazio je čuđenje i nezadovoljstvo takovom odlukom suda. Stručnjaci ističu da će različiti delovi društva različito reagovati na izmenjenu presudu Šljivančaninu, pripremio Želimir Bojović.
Žalbeno veće potvrdilo je prvostepenu presudu i pukovniku bivše JNA Miletu Mrkšiću za isti zločin na koji je već osuđen na 20 godina zatvora. Isto veće odlučilo je većinom glasova da je Veselin Šljivančanin pomogao i podržao ubistva na Ovčari, jer je, kako se navodi u presudi, povukao vojsku sa te farme, a zarobljenike prepustio teritorijalnoj odbrani i paravojnim formacijama, iako je mogao da predvidi da će uslediti njihovo ubistvo. Ovakvu odluku pozdravili su tužilaštvo tribunala u Hagu, ali i hrvatski politički vrh. Sa druge strane, najviši politički zvaničnici u Srbiji negativno su reagovali na ovakvu odluku suda. Predsjednik Srbije Boris Tadić iznenađen je i najavljuje da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da takva odluka bude promenjena.
S druge strane, saradnja sa Haškim tribunalom ne smije biti dovedena u pitanje jer bi se na taj način doveo u pitanje i sam razvoj države Srbije i budućnost naših građana u ekonomskom smislu te reči. Zaustavili bi se integracije, ne bismo u krajnjem slučaju došli ni do liberalizacije viznog režima i svega onoga što je za građane veoma važno. U svakom slučaju, iako pitanje viza i saradnja sa Haškim tribunalom nije direktno povezano, ali na kraju, verujte, u politici sve se povezuje u međunarodnoj politici. U svakom slučaju, država Srbija će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako je ikako moguće, do smanjenja kazne.
Ali presuda Šljivančaninu iznenadila je i sve one koji radi u sistemu odbrane, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar odbrane Dragan Šutanovac i dodao da je presuda neprimerena.
Moram da kažem da smatram da je neprimereno da drugostepeni organ donese presudu koja je više nego tri puta veća od prvostepene i da lično osjećam jedno veoma visoko nezadovoljstvo imajući u vidu da je Nasir Orić u Sarajevu uhapšen kao kriminalac zbog posjedovanja oružja, da u isto vreme Haradinaj šeta slobodno na Kosovu i Metohiji i smatram da je ova presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala. Međutim, bez obzira na to, Srbija ima svoje međunarodne obaveze, nažalost mi moramo da ih ispoštujemo i da kažem da ministarstvo obrane će nastaviti da radi svoj posao po zakonu i da izvršava svoj obavezu.
Ali kako će se ova izmenjena presuda odraziti na srbijansko društvo? Politički vrh već je jasno stavio do znanja gde se u odnosu na tu presudu nalazi. Stručnjaci ističu da će na ovu presudu različiti delovi društva različito reagovati. Srpsko društvo kao monolitni identitet više ne postoji, što je dobro, rekla je za naš program sociološkinja Janja Beč-Neumann, ekspertkinja za ratne zločine. Ona ističe da su za procese suočavanja danas više spremni građani nego političke, intelektualne ili kulturne elite koji ih predstavljaju.
Politička elita, umetnička, intelektualna i tako dalje, u svakom slučaju to neće prihvatiti. Time se priznaje da projekat nije bio dobar, odnosno da je bio kriminogen, kriminalan. NGO organizacije, mladi ljudi, puno mladih ljudi će to, barem će se zamisliti. Zamisliti se o kažnjivosti zločina. Ta kazna može da isto zaustavi ćutanje i da se sad svako pokaže i državne institucije koje stalno viču mi sarađujemo, a sad kad se nešto tako desi, onda se tu vide neko drugo lice, to Janusovo lice dobra i zla. Ovo je u stvari neki test, ali mislim da je pozitivno što se o tome govori, što se ne gura pod tepih. Ja spadam u one koji misle da treba proći kroz traumu, da treba ići korak po korak u tom suočavanju, da bismo se oslobodili kolektivne krivice.
Janja Beč-Neumann naglašava da u Srbiji još uvek postoji veliki otpor da se prihvati odgovornost za počinjene zločine i da su to procesi dugog trajanja koji će u društvu snažno biti prisutni naredne 3 do 4 generacije.
Ovde veliki otpor da se suoči s tim, zato što moje shvatanje toga zašto je toliki otpor jeste zato što je bio preveliki zločin. To je bio magnum crimen i to je teže se suočiti s tim. Sa malim nekim, kako bih rekla, grehom i tako dalje, se ljudi lakše suočavaju. A ovo je bio stvarno magnum crimen, mislim, to je prvi. Mi nismo postrasno društvo, mi smo postgenocidno društvo po međunarodnom krivičnom pravu. Nismo, mi samo se kaže postrasno društvo. Kakvo postrasno društvo? Mi smo postgenocidno društvo, jer sad to treba nositi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste da se vladajuća garnitura u Crnoj Gori ni nakon ovih izbora neće promeniti. Naša Biljana Jovićević je istraživala zašto Demokratska partija socijalista, koja Crnom Gorom vlada 20 godina, ni u naredne 4 ne odustaje od istih ljudi na čelnim državnim pozicijama i kakve su posljedice takve odluke po društvo.
Jedino iznenađenje na crnogorskoj političkoj sceni, na kojoj kao u drugim društvima ne važi pravilo da političari dođu, budu pa odu, dogodilo se sad već davno, novembra 2006. kada je na ogromno iznenađenje čak i onih bliskih vladajućim krugovima Željko Šturenović izabran za premijera. Ne zato što je Šturenović provjereni partijski kadar DPS-a i ministar pravde bio novo ili nepoznato lice, već zato što se godinama na čelnim funkcijama u državi smjenjuju isti ljudi na prvoj, drugoj i trećoj funkciji u državi. Ne treba zaboraviti da je aktuelni predsjednik Filip Vujanović početkom novog milenijuma u jednom trenutku u Crnoj Gori, kako se to kaže, obnašao ili pokrivao sve tri funkcije, i predsjednika, i šefa parlamenta, i premijera, zbog čega ga je jedan bivši poslanik u šali nazvao Filip Troje Ručice. Iznenađenje pak sa Željkom Šturanovićem trajalo je kratko, samo toliko koliko je višestrukom premijeru i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću trebalo da predahne i ponovo se zaželi aktivnog bavljenja politikom. Kolumnista i književnik Balša Brković odsustvo bilo kakve moderne vizije politike i demokratskih promjena u Crnoj Gori vidi u sljedećem.
Ja držim da tu ima oslonca na jedno ružno istorijsko iskustvo, na taj gospodarski kult. Ovdje su zapravo najcijenjeni, najvoljeniji vladari kojima se najviše ulizivalo na najrazličitije, često vrlo maštovite načine, bili upravo ti koji su insistirali na tom nekom gospodarskom, na jednom duboko, dakle, ne samo predmodernom, nego bih rekao čak feudalističkom konceptu političara i ličnosti političara.
Na činjenicu da se međutim, što je naša tema, osim čelnika ne mijenjaju, već samo rotiraju ni ostali partijski kadrovi, Brković kaže.
Da, čitava mašinerija funkcioniše. Oni su jednom dokazali koliko ljube svoga gospodara i time su dakle kupili svoju poziciju. Gospodar opet uvijek funkcioniše kao neko ko na svaki dobar postupak milostivo uzvrati, tako da se imate jednu kadrovsku situaciju koja je krajnje smiješna, budući da i najmanja promjena kad se nagovještava, kao što vidite ovih dana, to se pokrenu silne mašinerije partijske, druge, jeli da se na određen način to spriječi.
Dugogodišnji politički protivnik aktuelne vlasti, sada potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović, postavlja kontrapitanje.
Zbog čega bi Demokratska partija socijalista uopšte imala obavezu da kandiduje nekoga novoga na bilo kojoj funkciji, ako ljudi uporno i u sve većem broju, za mene svakako, nažalost, glasaju Demokratsku partiju socijalista. I kako je moguće da neko mijenja sebe, ako svako malo dobije potvrdu da je sjajan i da ne treba da se mijenja? Znači, najjednostavnije rečeno, za mene je fenomen da građani u Crnoj Gori iz moralno-higijenskih razloga ne žele da promijene ništa. Valjda je to posljedica toga što niko od nas ili većina građana ne želi da promijeni ni sebe u pozitivnom smislu. Pa zašto bi onda mijenjala druge?
Dugoročno, međutim, prema riječima Steva Muka, direktora nevladine organizacije Institut Alternativa, strategija kadrovske nepromjenljivosti, osim što škodi ukupnom društvu, na kraju će štetiti i samoj vladajućoj strukturi.
Đukanović, po svom sudeći, pokazuje nedostatak državničke mudrosti, jer jednostavno ne želi da otvori nekakav širok proces, makar posticaja ili posticanja konkurencije u redovima svoje partije i omogući da najbolji dođu na najodgovornije pozicije. Ja mislim da bi takva politika i državi, ali i samoj njegove partije omogućila koristi na dugi rok i jednu drugačiju percepciju javnosti. Umjesto toga, znači umjesto jednog otvorenog procesa konkurencije i principa da najbolje budu na najodgovornijim pozicijama, čini se da partijska, pa samim tim državna kadrovska politika, da se vodi po osnovama prostog rezultata borbe i dogovora unutar partijskih klana.
Balša Brković pak primjećuje da se i pored toga što se već 20 godina kadrovski ne mijenja, vlast ipak u političkom smislu mijenja. Ali kako?
Pazite, DPS je u proteklih 20 godina itekako mijenjao svoju politiku. Dakle, to je ono što je na određen način zanimljivo. Dakle, DPS iz 92. DPS iz 98. DPS iz 2006. To su gotovo potpuno različiti koncepti, ali su sve ličnosti tu na oku. Znači da te promjene nisu suštinske, te promjene nisu posljedica nekog iskustva, te promjene su uvijek posljedica jedne kalkulacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pljačkaš banke ubio je sinoć na zagrebačkoj periferiji jednog policajca i četvoricu ranio. Sindikati policije traže bolju opremljenost i obučenost policije, kao i da se ubistvo policajca na dužnosti tretira kao teže krivično delo, a ne kao obično ubistvo. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Jedan mrtav policajac i četiri ranjena, od kojih se jedan još bori za život. To je tragični epilog sinoćnje pljačke banke u rubnom zagrebačkom naselju Sesvete. Pljačkaš i ubojica je uhićen, a sa njim još dvojica koje se povezuje sa pljačkom. Policijski sindikati prozivaju vrh policije zbog loše opremljenosti i slabe obučenosti policajaca, a vrh policije proziva zaštitara u banci koji nije policiji dojavio da je pljačkaš naoružan kalašnjikovim, pa su policajci koji su stigli na intervenciju pokošeni prvim rafalom. Glasnogovornik hrvatske policije Kruno Borovec.
Točno da je zaštitar vidio na video nadzoru, ali on nije, dakle, kontaktirao sa policijom. Iako, ako sada o tome razgovaramo, mislim da bi to bilo itekako korisno. Da on koji je vidio počinitelja, koji je vidio način na koji je počinitelj naoružan, što počinitelj radi, kao stručna osoba za pitanja sigurnosti, mogao je dati korisne informacije policiji, ali nije.
Kako se sve zbilo? Sinoć oko 18 sati razbojnik sa fantomkom na glavi, naoružan kalašnjikovim, ulazi u banku u kojoj se tada nalazi 20 građana i službenika i traži novac. Jedna službenica zatvara se u pokrajnju prostoriju i aktivira alarm. I građani alarmiraju policiju i stiže prva ophodnja sa trojicom policajaca. Razbojnik, 28-godišnji Kazimir Dužnović, ubija prvim rafalom 24-godišnjeg policajca Ivana Grbavca i ranjava policajca Boška Čenana. Stiže i druga ophodnja. Dužnović puca i ranjava svu trojicu policajaca, Jadranka Cerlina teško i Milana Dakića i Kristijana Novosela lakše. Policija je potom opkolila zgradu u kojoj se zločinac pokušavao sakriti i Dužnović se predaje. Dužnović ima dosije. Počinio je više pljački i razbojstava, a krajem prošle godine vratio se sa višegodišnje kazne zatvora. Istog su profila i dvojica njegovih vjerojatnih pomagača koji su noćas uhićeni. 21-godišnji Kristijan Jurišić, koji je inače na odsluženju zatvorske kazne u zatvoru poluotvorenog tipa pored Zagreba, i Miodrag Mišić, deportiran iz Njemačke zbog razbojstava. Mrtav policajac i četvorica ranjenih, od kojih se jedan bori za život, padaju na dušu sistemu koji se ne brine za njihovu opremljenost i obučenost, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.
Gledajte, ako jedan policijski službenik ide samo jedan put godišnje na gađanje, od čega je spali 5 probnih metaka i 10 za ocjenu, nema više šta dalje pričati. I to ne u pokretne mete, nego u obične statične mete. Ne znam, ja idem na streljanu svaku drugu, treću subotu, pa ispucam, ne znam, 400-500 komada municije, jer sam član streljačkog kluba, jel? Toliko, nažalost, policajac za 4 života, za 4 službe ne ispucam.
Drugi je problem u tome što hrvatsko zakonodavstvo ne pravi razliku između ubojstva građanina i ubojstva policajca na dužnosti, dok se, na primjer, ubojstvo državnog dužnosnika tretira kao teže djelo nego ubojstvo običnog građanina. Treći je problem što 15 godina nakon rata još uvijek dugih cijevi ima kao u priči. Dubravko Jagić kaže da je dosta više apeliranja da se preda duge cijevi i da je vrijeme za drakonske kazne.
Moglo se tražiti jedno vrijeme da se to dobrovoljno preda. Kada bi se našlo, ne znam, temeljem anonimne dojave ili bilo čega drugog, odelati kaznu da boli glava i 2 metra okolo.
Premijer Ivo Sanader je nakon posjete ranjenim policajcima najavio da je već sutra na sjednici vlade prijedlog novog zakona o ovlastima policije koji će povećati njihovu sigurnost. A ministar pravosuđa Ivan Šimonović najavio je da je upravo dovršen prijedlog zakona o probaciji, odnosno o nadziranoj slobodi za osuđenike.
Prema tome, bolje će se moći procijeniti rizici. Koga je rizično, a koga nije, pustiti na uvjetno odsluženje kazne. Dakle, kog se može prije isteka kazne bez rizika pustiti na slobodu, a isto tako biti će uveden nadzor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Nagomilani problemi u državi natrali su bosansko-hercegovačke građane da odlučnije počnu da se bore za svoja prava. Nekoliko udruženja nevladinih organizacija i sindikata ujedinili su se u građansku koordinaciju kako bi postali ravnopravan sagovornik aktuelne vlasti i učesnik u odlučivanju. Na inicijativu građanske koordinacije danas je u predstavničkom domu parlamenta federacije održana rasprava o ekonomsko-socijalnom stanju u ovom entitetu. Ovo je prvi korak civilnog sektora u borbi za prava građana, javlja iz Sarajeva Aida Đugum.
Radnici, penzioneri, borci, obespravljeni građani prvi put ujedinjenim snagama, djelovanjem kroz takozvanu građansku koordinaciju, pokušavaju promijeniti situaciju i natjerati vlasti na odgovornost. Pojedinačno nastojanje da se mijenja stanje nisu rodila plodom, pa je 25 nevladinih organizacija sabilo svoje redove i krenulo akciju za prava građana. Globalna ekonomska kriza natjerala je građane da se probude i zatraže od vlasti ono što im pripada, kaže predsjednik nevladine organizacije poznatije pod imenom ACIPS, Sanel Huskić.
Građani, nosioci demokratskog sistema, počinju da shvataju da ljudi koji donose odluke imaju neku obavezu prema njima, a također mi imamo neka naša prava. I mi smo počeli to da na vrlo organizovani, koordinisan način i sprovodimo u djelo.
Prvi koraci građanske koordinacije bili su usmjereni na rješavanju ekonomsko-socijalnih problema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na njihovu inicijativu vođena je rasprava u parlamentu federacije. Dijana Šehić iz Udruženja prava za sve govori o mjerama koje se moraju poduzeti.
Mi smo dali jedan niz kratkoročnih mjera za koje smatramo s ovom trenutku vrlo lako sprovodive i oko kojih ne mislim da treba biti rasprava. Kao na primjer da se ukinu paušali i topli obroci, da naknade za rad u komisijama, da se zaustavi korištenje službenih vozila u ovaj svrhe kada to nije potrebno. To su uštede koje možda nisu enorme, ali u svakom slučaju od nečega se treba početi.
Sve veći broj otpuštenih radnika, nelegalna privatizacija, korupcija, kriminal, loš standard građana, posebno penzionera, razlozi su zbog kojih se nadležni trebaju zabrinuti, a građani reagovati, kaže predsjednik Udruženja penzionera Bosne i Hercegovine Esad Topalović.
Ova vlast ne shvata uopšte probleme koji su nas zadesili i ova ekonomska socijalna problematika koja je izazvana po njihovim pričama, svjetskom ekonomskom krizom, demagoška. Jer ako uzmemo unazad 14 godina rad i vlada i parlament, samo se je kupovao socijalni mir i ako jedan poslanik vrijedi 15 penzionera po primanjima, direktor jedan u federaciji ima primanja kao 33 penzionera, onda ja ne znam šta oni misle.
Interesi nekoliko stotina hiljada građana federacije trenutno su u pitanju, a odabrani predstavnici vlasti moraju se oglasiti na njihove zahtjeve, kaže Demir Mahmud Čehajić iz pokreta Dosta.
Da mora neki biti pretpostavljen. Ti pretpostavljeni moraju biti građani. U ovom slučaju predstavnici civilnog sektora. I to je ono što mi pokušavamo ovdje da uradimo. Da pokažemo njima da iznad njih postoje pretpostavljeni. To su građani.
Iako su predstavnici parlamenta federacije pristali da građani direktno iznesu svoje mišljenje za izlazak iz krize, tokom sjednice polovina poslanika nije dobila materijal građanske koordinacije u kojem su se nalazile predložene mjere. Možda je to znak da nisu shvatili ozbiljno građansku koordinaciju. Dijana Šehić na to odgovara.
Ja mislim da bi im bolje bilo da nas ozbiljno shvataju, jer mislim da mi imamo snage da stvari pokrenemo i da konačno pozovemo na odgovornost.
Ukoliko se ne poduzmu konkretne mjere, nevladine organizacije i udruženja građana upozoravaju da će građane pozvati na neposluh i na masovne proteste, naglašava Darko Brkan iz pokreta Dosta.
A na krajeva bit će izbori pa će i tako se moći odrediti kome građani i građanke ove države daju prednost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.